Siam nikhulule kumuntu wenkohliso ongenakulunga nonobumnyama uhle singa kwesokunene sikankulunkulu ngahlulele Nkosi yam ngikhulule kumuntu wenkohliso ongenakulunga nonobumnyama uhle singa kwesokunene sikankulu